Psalmi 125. Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali i Sionit, që nuk mund të lëvizet, por qëndron për jetë. Ashtu si Jeruzalemi është rrethuar nga malet, kështu Zoti rri për rreth popullit të tij, tani dhe për jetë. Sepse skeptri të pabesëve nuk do të pushoj për jetë mbi trashëgiminë e të drejtëve, që të drejtët të mos i shtyjnë duart e tyre për të bërë të keqen. O Zot, bëju të mirë njerëzve të mirë dhe atyre që kanë zemër të ndershme. Por ata që ndjekin rrugë dredha-dredha, Zoti do t'i bëjë që të ecin bashkë me ata që bëjnë pa udhësi. Paqja qoftë mbi Izrael.